Бүгін Татарстан президенті Рустам Миннеханов Россия тынышлык фонды халыкара иҗтимагый фонды вәкилләре белән очрашты. Очрашу барышында сүз берничә гуманитар юнәлеш буенча, шул исәптән хәйрия өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында барды. Халыклар һәм илләр арасында тынычлыкны һәм татулыкны ныгытуда ярдәм итүгә аерым игътибар бирелде. Исегезгә төшерәбез, Рустам Миннеханов Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен җитәкли. Онда Россия белән ислам дөньясы арасында хезмәттәшлек һәм элемтәләрне ныгыту мәсьәләләренә җитди игътибар бирелә. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды вәкилләре Рустам Миннехановка Россия тынычлык фонды 60 ел юбилей медален тапшырдылар. Россия тынычлык фонды халыкара иҗтимагый фонды идарәсе рәисенең беренче урынбасары Елена Суторумина аңлатып узганча, бүләк Россия тынычлык фондының 60 еллык юбилее уңайыннан гамәлгә куелган. Безнең ойышма Россиядә иң борынгы хәйрия һәм тынычлык булдыру ойышмаларының берсе. Рустам Миннехановның Россия Федерациясының халыкара абруен ныгытуга, аның милләтара һәм конфессияра тынычлыкны һәм татулыкны үстерүгә керткән зур өлешен исәпкә алып, аңа әлеге бүләкне тапшыру турында карар кабул ителгән. Мондый бүләкләр дөнәләп кенә, алар белән үсешкә, халыкара аралашуга, хезмәттәшлеккә үз өлешләрен кертүчеләр бүләкләнә, диде ул. Татарстанда премьер-министр Алексей Песошин җитәкчелегендә икътисадны тотрыклы үстерү өчен оператив штаб булдырылды. Штаб Татарстан президенты кушуы буенча оператив җавап бирү максатларында төзелде. Республика планы беренчел товарлар белән тәэмин итү һәм халыкка куркыныч янаган предприятиеләргә һәм икътисад тармакларына кеше һәм урта эшмәкәрлеккә ярдәм итү гомум система чаралары, ягъни 4 төп юнәлеш буенча формалаштырылды. Ростуризм Россиягә каршы санкцияләр керткән илләргә бармый торырга киңәш итә. Оешма шулай ук туроператорларга Россиягә каршы санкцияләр керткән илләргә, шулай ук Евросоюз һәм Канаданың ябык һава киңлеге аша ашырга кирәк булган Кариб бассейны илләренә турлар сатуны туктатырга тәкъдим итә. Сәяхәтләр өчен мөмкин булмаган илләргә турлар бронлаган туристларга башка юнәлешне сайлау өчен туроператорларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ростуризм ял итү өчен туристлык максатлары белән йөрү өчен ачылган һәм Россиягә каршы чикләүләр кертмәгән илләрне сайларга киңәш итә. Бу исемлеккә Төркия, Мисыр, Тунис, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Кытай, Һиндстан, Вьетнам һәм башка дәүләтләр керә. Ведомство шулай ук Россия тышкы эшләр министрлыгы Ростуризм һәм Росавиация мәгълүматын игътибар белән күзәтергә киңәш итә. Алар даими рәвештә актуаль туристик юнәлешләр статусын үзгәртү турында хәбәр итеп тора. Apple корпорациясы Россия территориясендәге Apple Pay түләүләр системасының һәм башка сервисларның эшен шикләде һәм илдә продукция сатуны туктатып торуын раслады. Мондый карар Россия тарафыннан Украинада махсус операция уздыру аркасында кабул ителде. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 инфекциясен яктыруның 1977 яңа очрагы теркәлгән. Шулай итеп, 2 мартка булган мәгълүматлар буенча, пандемия башланганнан бирле республикада коронавирус инфекциясе диагнозы 119389 тапкыр куелган. Татарстанда 86726 кеше коронавирустан саукан, узган тәүлектә 3433 кеше. Бүгенге көндә Татарстанда барлыгы 2,465,601 кеше коронавирустан вакцинация узган, республикада яшәүче 1,925,700 кеше вакцинаның икенче дозасын алган, 251,444 кеше ревакцинация узган. Татар газета журналларын һәм китапларын 15%-ка кадәр ташлама белән алып була. Татмедия әлеге акцияне 4 мартка кадәр маркетплейсларда тәкъдим итә. Тәкъдим ителгән ассортиментта Салават күпресе, Имбикә, Казан утлары журналлары, шулай ук Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан китаплар бар. Аларны берничә көн эчендә Татарстан районнарына һәм Россиянең теләсә кайсы төбәгенә кайтартып була. Қазанның Сәйдәш мәдәният үзәгендә Апуш балалар татар театр студиясенә кастинг узды. Анда Қазан, Лайыш, Балтач, Арча районнарыннан 9 яшьтән 15 яшькә кадәрге 100гә якын бала катнашты. Кастинг нәтиҗәләре бүген билгеле була. Аны уңышлы узучылар Апуш татар театр студиясендә шөгыльләнә ала. Яш артистлар, педагоглар белән бергә татар телендә спектакльләр әзерләячәк, шулай ук осталык дәресләрендә катнашачак. Беренче спектакльне балалар 1 июньдә күрсәтәчәк. Қазанда континенталь хоккей лигасының плей-офф уйыннары башлана. Бүген Ақбарс Авангард сериясының 1-нче матчы уза. Уйын Мәскәү вакыты белән 19 сәгать 30 минутта башлана. Татарстанда арт-объектның эскиз проектын эшләүгә конкурс башланды. Ул Казанда Ислам хезмәттәшлеге оешмасы яшьләр башкаласы статусын бирү уңайыннан урнаштырылачак. Гаризалар 18 яшьтән 35 яшькәчә архитекторлар, дизайнерлар, рәссамнар һәм скульпторлардан торган иҗади төркемнәрдән кабул ителә. Гаризаларны 9 мартка кадәр юлларга кирәк. Концепцияны эшләү өчен 3 атна вакыт бирелә. Март ахырында иң яхшы концепция Концепциясен җәмәгатьчелек тарафыннан тавыш бирү узачак. Ул бу елның маенда тормышка ашырыла. Исегезгә төшерәбез, быел Казан Ислам дөньясының яшьләр башкаласы. Бу уңайдан шәһәрдә берничә зур вакыйга үткәрелә. Ислам дөньясы илләре яшьләр эшләре министрларының глобаль саммиты шуларның иң әһәмиятлесе булачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 3 март пенҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумтышымсыз, төнлә һәм иртән урыны белән томан. Җил көньяк-көнбатыштан толгын, һава температурасы төнлә 7-12, аязган вакытта 17 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.